Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Když nás v rozhlase provázela svým pořadem o rozmanitých podobách, radostech a úskalých vztahů příbuzenských, profesních či jen symbolických, vždycky si dala velmi záležet na vstupním slově. Byly to v podstatě jakési fejetony chytré horákyně. Ano, realizovala v nich svou literární zálibu a zároveň nám připravovala svého druhu hádanky týkající se hostů. I když si ráda takto hraje, nebojím se, že by její dnešní výpověď byla samá hádanka a zamlžené sdělení. Nikoli. Přečetla jsem si totiž její knižní prvotinu a musím říct, že mě až překvapilo, jak upřímná a otevřená je paní Hana Švejnohová. Dobrý den.
Dobrý den. No teda, to byl úvod promyšlený, připravený, jako vždycky. Já vás moc ráda poslouchám.
Děkuju. Já předpokládám, paní Hanko, že kniha s názvem Mrcha jemně uzená vám přichystala spoustu radosti, hezkých ohlasů, ale možná mohla způsobit i nějakou svízel a prekérní situaci. Způsobila?
Vy jste teda trefila hřebíček na hlavičku hned v úvodu našeho dnešního setkání. Samozřejmě, že ano, protože přes to, že je to fikce, tak je tam kus života a kdo chce, tak se v něm pozná. A to je ten kámen úrazu.
Jak vám bylo upsaní takového díla, ve kterém ty autobiografické prvky opravdu vystupujeme?
Já jsem si vždycky psala už od malička, od mládí, od dětství jsem skládala básničky. A vždycky, když mi bylo hodně veselo, ale především hodně smutno, nebo jsem si něco neuměla pořádně vysvětlit, pochopit, tak jsem psala. Jak se říká, někdo se ze svých problémů musí vyspat a já jsem se z nich vždycky musela vypsat. Takže tady ta malá přesmička způsobila v životě, že sedám velice často nejdřív jenom k bloku s tuškou v ruce a teď už drahně let k počítači. Takže se ze všeho, co cítím, o čem přemýšlím, co mě trápí, co mě děsí, co mě naopak těší, tak se ze všeho vypíšu. A tak to vzniklo vlastně i nabídka z nakladatelství, abych to nějak dala všechno dohromady, ty své střípky, útržky za mnoho let a něco vytvořil.
Vy jste vůbec výrazně humanitně a umělecky orientovaná, to bylo zjevné už od malička, nebo ne?
Já bych neřekla výrazně, já bych řekla výhradně.
Výhradně.
Výhradně, protože matematika, fyzika, chemie jako u mnoha herců a mnoha humanitně založených osob je takový strašák a každý hledal to své uplatnění tam, kde nebude muset potřebovat tyto předměty základní školy.
Já jsem upřímně žasla nad tím, jak váš tatínek podchytil cit pro jazyk a lingvistické nadání malé Haničky, byl vaším prvním učitelem němčiny a vedl vás i k dalšímu studiu jazyků. Za co dalšího jste mu vděčná?
Úplně za všechno. Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím tátovi. Ale mamince samozřejmě taky, i když mě spousta věcí, které mám po mamince, rozčiluje.
Třeba?
No třeba, že neustále všechny pobízím k jídlu, že potřebuji vědět, kolik lidí mi přijde, abych mohla nachystat pohoštění moravské, že jo, to máme nějak v genech. A pořád vem si a vem si. A já s tím tak lezu na nervy všem. A tak jsem to mamince měla a mám za zlý. A dělám to tež.
A vy jste se to nenaučila ovládat?
Abych pravdu řekla, snažím se o to, ale jsem u toho strašně křečovitá. Takže už mě rodina a všichni známí jako znají. Člověk se učí celý život.
Musí vás za to milovat, za to, jak jste dobrotivá, pohostinná a velkorysá. No ale co ten tatínek, co vás naučil?
Většinou, když dítě roste a klade další a další otázky, zejména děvčátka, tak to řeší s maminkou. A já jsem to měla všecko od začátku, od prvních otázek přes tu, která jak přijde na svět dítě a jak to všecko je, tak do všeho mě uvedl tatínek. A postupně vždycky přiměřeně věku přidával a já jsem ty debaty s ním opravdu milovala.
Strašně. A skutečně se nenašla jediná otázka, nad kterou by oněměl?
Já bych řekla, že ne, protože on bohužel předčasně zemřel a nad těmi otázkami, nad kterými by byl býval o něm měl, tak to už nestihl. Já už jsem byla dospělá, bylo mi 27, když mi zemřel, ale přece jenom jsem ty největší prožitky a největší problémy měla teprve před sebou a ty bych s ním bývala ráda řešila. A to
kdy už vám nejvíc chyběl tatínek?
Mezi 30 a 40. Tam mi nejvíc chybělo jeho rozhodování, jeho rada. Mě třeba můj syn má za zlé, že jsem, jak mu vyprávím, že jsem příliš na toho tátu dala, že jsem ho příliš poslouchala, že jsem příliš brala v potaz jeho vůli, jeho přání, jeho názory jsem přebírala a strašně jsem měla potřebu, aby měl ze mě radost. A hrozně jsem se chtěla jemu zavděčit. A ono se to vleče se mnou, takže druhá knížka, kterou mám v počítači, vlastně je věnovaná, nebo bude, pokud ji dopíšu, protože už ji píšu 2 roky, tak bude věnovaná jemu.
Maminka, to jste se zavděčit nechtěla?
Maminka mě od začátku obdivovala za všecko a byla mnohem hodnější. Táta byl náročnější. Táta mě posouval.
No ale to je dokonalá kombinace, když máte jednoho rodiče obdivujícího a druhého vyzývajícího, ne?
No asi ano. Mamince jsem vděčná za strašně moc za její obětavost, lásku. Naprosto nezištně mě šila oblečky na panenky. Já jsem teda nebyla jako mladá paradoxně moc do práce v kuchyni. Já dodnes neumím třeba kynutý těsto.
Jo, taky ne.
Jo, buchty povidlový, maminčiny, na ty můj syn vzpomíná jako na něco naprosto nedosažitelného a málo kdy a málo kdo se tomu přiblíží, když se někde dostaneme k nějaké domácí buchtičce.
A byla to maminka, kdo vás přitáhl k divadlu? Protože ano. Vím, že hrála Ochotnické, ano, takže jste se v ní asi viděla, ano. Ne?
No, já jsem se to všechno dozvídala později, ona mi to vyprávěla, ale když jsem byla na základní škole, tak jsem skutečně hledala uplatnění, kde nebudou ty exaktní vědy. Takže matika, fyzika, chemie a já jsem strašně ráda četla. No a taky musím přiznat, a to mě mají někteří členové mé velmi široké rodiny za zlý, že mám tendence, já to řeknu naplno, se předvádět. Že kus takového exhibicionismu ve mně, což zase byla podmínka k tomu herectví. I když vím o mnoha hercích, kteří jsou spíš takový jako přemýšliví a drží se zpátky, jsou takový intelektuálštější, nebo zejména divadelní herci, kteří milují to divadlo a hrozně jsou do něj zahloubení. To já jsem nikdy nebyla. Já jsem byla strašně spontánní a taková jako a spíš celý život musím ubírat.
Řekněte mi nějaký vrcholný projev vašeho exhibicionismu v mládí a dnes.
Ježiš, to je otázka. Jak to mám teď vydolovat? Ono má člověk vzpomínat vlastně spontánně, ale tohle i mě samotnou zajímá, protože ten rozdíl mezi tím samozřejmě, jak mě vnímali jako malou, potom školačku, potom mladou, dospívající, pak už herečku na jevišti a mezi tím, jak mě vnímají z dnešního pohledu, kdy mě ťuká na dveře 70, tak to je velký rozdíl. Já se musím hrozně krotit, jako jo, držet. Teď začnu tím koncem, že jsem nedávno vletěla mezi takovou akci, která byla u nás ve Staré Boleslavi pro seniory, pro který taky teda pracuju. Hráli rock and roll a já jsem s těma svýma endoprotézama tam začala skákat. Oni mě natočili jenom malinko a já jsem si uvědomila, ježiš, co blázniš, honem se stání, je to pro ty babičky a dědečky, co tady tancujou, tak jim tady nebudeš přece brát místo.
Ale já si nemyslím, že je to exhibicionismus, já si myslím, že je to spontánnost.
Je to spontánnost.
A radost ze života.
No, tu si takhle já ukrádám, když mě nevidí ta moje nejbližší rodina, protože oni potom se chytají za hlavu. A já vím, že mají v sobě mami, jako to bys neměla. Syn a snacha jsou obzvlášť kritičtí ke mně tady v tom. A všichni moji přátelé a kamarádi, který mám z těch dob ještě v Brně nebo ve Zlíně, ti mě takovou znají. A spíš mě vyčítají, že už nejsem tak spontánní.
A v tom mládí, dětství, to jste předváděla jaké kousky?
No, já když jsem měla asi pět let, nebo možná ještě míň, tak moje první exibice byla Charleston. Zpívala Edita Štaubertová, babičko, prosím tě, nech ten svetr, jo, znáte to, nebo někdy
známe,
určitě znáte.
A myslím, že si to i pustíme.
Jo, a já jsem tancovala ten Charleston v tmavě zelené, takové sukince leskle, která měla srdíčka vyšitá na boku, a jakákoliv návštěva přišla, tak Hanulko, ukaž Charleston. A už mi to pustili na té malé černé vinilové desce a já jsem ty x-ky dávala ještě víc od sebe a kolena k sobě a v papučích a v těch proužkovaných punčocháčích, co mě při tom tanci padaly jako dolů, tak jsem tancovala na povel.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
O moderátorce, publicistce a spisovatelce Haně Švejnohové jsem tady už jednou hovořila jako o chytré horákyni a k tomuto přirovnání mě přivedlo i spojení, které mi k vám dost přiléhá, totiž herečka, neherečka. Já vím, že se nebudete zlobit, protože byť jste vystudovala brněnskou hereckou konzervatoř a 14 let prožila ve stálých divadelních angažmá, tak jste se v oné profesi nějak zásadně nenašla. Nicméně určitě vám přinesla leco z památného, takže se u toho teď zastavíme. Jako čerstvá absolventka jste začínala v Horáckém divadle v Jihlavě.
Ano.
Jaké byly začátky na oblasti?
Úžasné, nádherné. Já na všechno, co bylo, strašně ráda vzpomínám. Když jezdím do Brna, a já tam jezdím často za maminkou, tak se mi chce vždycky u Jihlavy odbočit a podívat se znovu z nostalgie na ten dnes už nikoli oprýskaný, ale tehdy velmi oprýskaný herečák. To znamená budova, kde bydlí herci přímo naproti divadlu. Dnes už je i to divadlo zrekonstruované. Všecko je tam už jinak. Já tam mám i kamarádku Táňu Šotnerovou, kterou mám moc ráda, se kterou jsem pořád, byť ve sporadickém, ale pořád ještě kontaktu. A tam jsem dostala první hlavní roli, Rozárku v Paličově dceři.
Jak jste se v ní cítila?
Já jsem byla ta anštantka takzvaná a spíš jsem hrála takové rozverné, spontánní, což je takový můj asi povahový rys, role a hlavně jsem spíš inklinovala k těm komickým. Mě dělalo dobře, když se lidi smáli, když jsem dokázala nějak to publikum rozesmát. A tohle to byla dramatická role a navíc ta Rozárka byla tak strašně hodná, že se mi to hrozně špatně hrálo. A dokonce se mi tu Rozárku hrála pak znovu v dalším angažmá, už pod svým druhým mužem, ředitelem divadla. Režíroval to Sváťa Skopal a byla to Paličova dcera po druhé, takže odříkaného chleba největší kradice.
A jak jste se tedy seznámila s ředitelem Gotwaldovského divadla pracujících Milošem Slavíkem, což byl otec vašeho jediného potomka, syna Martina?
No, to bylo velice rychle. Já jsem byla v prvním angažmá v Jihlavě a na prázdniny jsme jeli na premiéru našemu kolegovi Jirkovi Holečkovi, který hostoval právě v tom tehdy Gotwaldovském divadle pracujících. A jeli jsme tam celá parta na premiéru představení Teta z Bruselu a my jsme po premiéře potom seděli a byl tam velmi šarmantní ředitel. Vadilo mě jediná věc na něm, že měl nabarvené vlasy na černo, protože mně se líbily, jak jsem měla ten vztah k tomu tatínkovi, tak mně se líbily starší chlapy jako mladé holce.
Tak to naplňoval dostatečně. Přesně. Tam bylo kolik? 33 let rozdílu?
Ano, přesně 33 let. No. Naplňoval to naprosto přesně a četl mě básně. On byl takový úplně vzor toho, o čem žena sní, nebo mladá žena, ještě navíc začínající herečka, on ředitel divadla. On se zamiloval, to bylo v červnu a my jsme se v prosinci brali. Takže to šlo ráz na ráz.
A jak jste zvládla roli paní ředitelové?
To byl kámen úrazu a myslím si i největší důvod k rozvodu po 5 letech. Já jsem měla ty 5 letky v těch manželstvích. Já jsem šla s dobou. Hospodářské 5 letky. Takže tehdy to bylo maloměsto. Já jsem prošla Gotwaldovskou hlavní třídou a než jsem přišla z nákupu, tak už můj muž věděl, s kým jsem se zastavila, s kým jsem se bavila, s kým jsem se bavit neměla, kde jsem se moc smála, kde jsem se smát neměla. A všichni mu našeptávali a on bohužel na to velmi slyšel. Ale jinak já jsem v něm měla velkou oporu jako profesní A když se potom narodil Martin, nebo přišla jsem vlastně do jiného stavu, tak to bylo opravdu nejkrásnější období. Já jsem byla moc šťastná, on taky, ale to mládí a potřeba nebo nutnost být ukázněná a pořád přemýšlet o všem, co udělám, co řeknu, to mě vyčerpávalo příšerně.
A když jste se potom vrátila do rodného města a zakotvila v satirickém divadle Večerní Brno, tak jste mohla svému mládí dát znovu průchod?
A taky jsem dala. To bylo takové nejveselější, nejbezstarostnější, nejšťastnější období navzdory období jako politickému. My jsme se těšili na 1. máj, že se všichni sejdeme v klubu v divadle, že děti dostanou párky, že tam rozlámou ty mávátka. Byli jsme v tom nejlepším věku, byli jsme báječná parta v tom satirickém divadle Večerní Brno. A já jsem tam měla moc krásné role, veliké role, bez přispění osobnosti svého muže rovná se ředitele. Tam jsem si to vybojovala sama a to byl i důvod, který mě, přestože já jsem si ho strašně vážila a měla jsem ho ráda, ale já jsem chtěla jít sama tou cestou.
A rodiče se zájmem sledovali vaše kreace na divadelních prknech?
No, tatínek samozřejmě, já si myslím, že jsem ho tím svým rozhodnutím velmi zklamala, že jsem chtěla být herečkou. Protože zas, já jsem se ho ptala, tati, a co by si tak představoval, abych jako byla? A on nechtěl, říká, musíš být ty šťastná, tu volnost mi dával, ale až jsem to z něj vydolovala, tak z něj samozřejmě jako z každého rodiče vylezla právnička nebo doktorka. Jo, to jsou ty nejuznávanější profese a zdaleka nebyly tak dobře placeny jako dneska. Na to jsem neměla, abych se učila tolik textu z paměti. Já jsem věděla, že to herectví mě baví, ale já jsem se pak našla později, protože i v tom Večerním Brně jsem vlastně přičíchla víceméně k tomu konferování. Tehdy se říkalo konferovat, moderovat až později nebo uvádět. A tam jsem si říkala, to mě baví. Víc jít za sebe, než se učit text byť geniálního autora. Hmm. Je to trošku schizofrenie, protože spíš herci mají rádi, že se mohou schovat za text geniálního nebo dobrého autora. Zatímco já tím asi, že ta moje paměť nikdy nebyla tak jako dokonalá, že jsem často i Shakespeara byla schopná trošku si upravit a to bylo velmi nežádoucí, když jsem hrála Desdemonu. To byl, myslím, jediný snad Shakespeare, kterýho jsem hrála. Ale víc mě bavil ten svobodnější projev a čím víc jsem si uvědomovala, že nejsem herečka, která prorazí ani na světová, ani na česká pódia v nějaké odlišnosti, že bych byla tak dobrá, tak jsem zjišťovala čím dál víc, že mě baví stavět na piedestál lidi, kteří opravdu něco dokázali a o ně se zajímat a o nich si získávat informace a s nima si povídat a to už se dostávám teda k rádiu.
No a zároveň jste, kromě toho, že jste uměla být sama za sebe, dokázala podle mě nést i tíhu velkých životních rozhodnutí, což považuji za značné umění. Teď narážím na to, že z Brna jste odešla do Prahy od svého milého angažmá z druhého manželství a do té Prahy jste nezamířila za nějakým kariérním postupem, ale za velkou láskou. Je hledání štěstí vaším velkým životním tématem?
Možná cítím určitou úlevu, když na tuhle otázku vaši můžu odpovědět, že bylo. Že bylo mým nějakým údělem, že jsem pořád hledala něco ještě lepšího, ještě lepšího, ještě lepšího. A došla jsem k tomu, že o tom ten život není. Život není to, co chceme, ale to, co máme. Říká se to též i o štěstí. A já jsem si těmi pahorkatinami a těmi propady a propastmi jsem se propracovala k určité nutné spokojenosti skutečně s tím, co mám, protože některé věci prostě změnit nelze. A s tím se musí člověk vyrovnat a hledat na tom, co nemůže změnit, něco pozitivního. Já vím, že teď mluvím trošku zahaleně, že neříkám nic konkrétního, ani nebudu v tomto směru, ale je to tak. Člověk musí hledat neustále i ve svých propadech něco pozitivního, aby se z toho dna zase zvednul a zase věděl, že na tom propadu je i něco pozitivního.
A kdy jste dospěla do toho bodu, že jste štěstí přestala hledat, ale začala si ho uvědomovat?
Není to tak dávno, Jituško. Já jsem měla těžký úraz na kole před 2 lety, kdy jsem měla úplně rozmašírované koleno, 3 operace a byla jsem tedy upoutaná jednak na lůžko, pak jsem i špatně chodila, měla jsem valgozitu, úplně se mě to koleno vyhnulo. Prostě začala jsem přemýšlet trochu jinak. A to byla taky doba, kdy jsem začala psát tu druhou knížku, pokud někdy dojde. Ale ono, kdybych si to dala jenom do šuplíku, tak to má smysl. Pro mě prostě to psaní má obrovský smysl. A tam jsem začala ty svoje myšlenky, nové myšlenky a to uvědomování si, jsem začala střádat do toho nového literárního útvaru, který vůbec nevím, jak dopadne a co z něj bude, protože já preferuju ty postřehy každodenní v těch malých krátkých fejetonech. Ale tady jsem měla na to čas a docházela mě spousta věcí. Někteří lidé se ukázali v jiném světle. Uvědomila jsem si, že někomu se možná malinko křivdila, nebo že jsem jenom se dívala jiným úhlem pohledu. Protože hodně výtek vůči mně, výtek myslím s tvrdým i, vůči mně, se týká takových modifikací myšlenky, že když není po mým, tak je to špatně. Jo? Že všechno chci mít, jak si to naplánuju, jak si to představuju, tak to chci mít a když to tak není, tak jsem z toho rozhozená a všecko je špatně a odsoudím a jsem protivná nebo pláču. Já jsem plačka teda, to jsem. Jo? Začala jsem i s tímto svým povahovým rysem bojovat. A já tvrdím, že nejtěžší boj je s vlastními myšlenkami. A ten jsem začala svádět, když jsem nemohla dělat nic jiného, než tu hlavu zaměstnávat, protože fyzicky to moc nešlo. A všichni se o mě starali a byla celá rodina hrozně vlídná, milá ke mně. Manžel se staral, syn, snacha, všichni o mě pečovali velice a já jsem si začala uvědomovat skutečně právě ty negativní věci jinde. Jak jsou na tom ti jiní a jak já jsem na tom ještě dobře.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je někdejší herečka, dnes moderátorka, publicistka a spisovatelka paní Hana Švejnohová.
S tou spisovatelkou, Jituško, prosím opatrně.
Podívejte, když já má někdo v šuplíku druhou knížku, tak pardon. V roce 1993 začalo vysílat první soukromé celoplošné rádio a do éteru se dostal fenomén s ohromujícím úspěchem Dámský klub, což bylo společenství šarmantních žen s hezkým projevem. Vy jste do něj vstoupila ve svých 38 letech a přeskočila profesní jiskra, protože právě tady v roli moderátorky dříve už zmiňované konferenciérky jste se skutečně profesně našla. Co se s vámi, Hanko, děje, když vedete rozhovor se zajímavým člověkem?
Teď už jsem to dlouho, 7 let, nedělala, ale mám profesionální deformaci i v soukromém životě, že potkám jakkoliv zajímavého člověka. Já jsem totiž schopná oslovit i hezkou ženskou na ulici a říct, že jí to sluší. To mám tu potřebu a zeptat se třeba, kde ty šaty koupila. To je strašný s tím žít. Ale na takové rozhovory, a vy to teda dokazujete s tou nejvyšší noblesou, je potřeba se připravit a mít nějakou kontinuitu toho rozhovoru, aby to od někud někam vedlo. A to mě na té práci nejvíc bavilo. Ty rešerše a to v tom Dámském klubu jsme vlastně neměli žádný internet. To byly výstřižky z časopisu, různé encyklopedie, dotazy, telefonáty, kde co se šustne, aby jsme měli nějaký podklad. Potom s internetem už to šlo samozřejmě mnohem líp, když jsem byla tady potom na dvojce, ale tam jsem pochopila, že to je přesně to, co jsem chtěla dělat. Kontakt s lidmi, herecká průprava určitá, samozřejmě určitá adaptabilita, učit se pořád, nebýt tak překotná, protože mě toho jde hlavou strašně moc, ale to, že ty lidi přijali moje pozvání, já si třeba přesně pamatuju, že jsem volala Karla Šípa hned nějak na začátku, to už jsem byla ale tady na dvojce, do toho pořadu Nezatloukat. A on to vzal, a já jsem se mu snažila nějak představit. Tak on říká, já vím, já vás znám, já vás poslouchám. A mě vám úplně se sevřelo srdce, jak jsem měla strašnou radost, jak mě udělal kompliment tím, že ten pořad vůbec zná a přijal to pozvání a sice potom mě párkrát taky sejmul a už říkal, už to skončete, já jdu na tenis, jo. Takže já jsem si hrozně vážila toho, že ti lidé to poslouchali, že přijali moje pozvání a že sem chodili a že sem chodili rádi.
A když se zeptám na rozhovor, do kterého jste dala opravdu hodně studia, přípravy, zjišťování a třeba jste se ho i trošku obávala, protože vám co do odbornosti nebo tématu nebyl úplně blízký.
To vám řeknu okamžitě. To byl Rudolf Hrušínský mladší. Rybář. Já jsem si ho pozvala v den, kdy byl nějaký mezinárodní den buď ryb nebo rybářství nebo něčeho takového, co je mi velmi vzdálené. Sehnala jsem si všechny možné podklady. Hrozně jsem se na něj těšila a on mě odpovídal to, co je můrou každého moderátora. Ano, ne, nevím. Nebo krčil rameny. Až když jsem se dostala k otázce na Mongolsko, kde on strávil v rámci rybaření zřejmě nejkrásnější a nejúspěšnější rybolovy, tak to se rozpovídal. Ale to bylo až tak v druhé půlce té hodiny. A já jsem připravila i nějaký telefonát s předsedou rybářského svazu. On vůbec ho neznal, nevěděl. To byl takovej trapas, teda aspoň pro mě. Možná to tak posluchači nevnímali, ale já na to nemůžu zapomenout. Stejně tak, jako nemůžu zapomenout na Jiřího Černýho, který mě vypekl tím, že nepřišel. A že jsme celý rozhovor dělali po telefonu.
To muselo být těžké. Každopádně jste tam měla spoustu zářivých lidí a vy se vyznáváte z lásky a obdivu k zářivým lidem. Já vás k ním také samozřejmě počítám, tak si myslím, že podobné přitahujete. Která z veřejně známých osobností je pro vás takovým ukázkovým sluníčkem? A teď to nemyslím samozřejmě vzhledem k nějakému naučenému úsměvu, ale k tomu, že uvnitř něj hoří ten plamen.
Takových osobností, když to mám vzít opravdu profesně, tak jsem určitě poznala hodně. Jmenovala bych z těch, které nejsou moje kamarádky vyloženě, protože ten osobní vztah potom ovlivňuje i ten vztah profesní. Tak byla třeba Aja Vrzáňová. To byl takový člověk zářivý, plná optimismu. Byl to prostě úžasný host. A z těch dřívějších, koho jsem si vždycky ráda pozvala a kdo má to slunce v hlase, je Magdalena Dítlová. To je moje kamarádka, my máme takovou partu, říkáme si Zlakahama, jo, a je to Zlata Adamovská, Holky Paříkovi, Hanka Wagenhofer, Magdalena a já. A jsou to začáteční písmena naše a my jsme tam tři Hanky, jo, takže proto. No, nicméně ta Magdalena vždycky podle mě měla a má to sluníčko v hlase. A jinak měla jsem strašnou radost, teď skočím zpátky do soukromého rádia, do dámského klubu, kde jsem si vymyslela nedělní pořad Frekventárium slavných. A to jsem právě vymyslela, že budou, to už dneska je běžný formát, dělá to strašně moc lidí, ale tehdy to bylo v tom 93. roce, to bylo všecko v plenkách, tady ty pořady. Tak přijeli extra do mýho vysílání na pozvání pánové Zikmund a Hanzelka. A to jsem si strašně považovala. Nebo jsem tam měla pana profesora Vichtrleho. Taky přišel. I Karel Gott dokonce mi sám volal. Já jsem si nejdřív myslela, že si někdo ze mě dělá srandu.
Taky bych si to myslela.
No, ale on opravdu, on chtěl vědět otázky, což se mu samozřejmě neřekla, on tak trošku a pak jsme stejně povídali o něčem jiném a bylo to úžasné.
A pojďme od té úžasnosti k druhé poloze. Mě by totiž zajímalo, jestli jste se někdy přece jenom neutkávala s pocitem, že zatímco někteří staví domy nebo zachraňují lidské životy, tak my se živíme tím, že hážeme slovíčky. Neměla jste někdy ten pocit marnosti?
Trefila jste opět hřebíček na hlavičku, že mě to napadlo moc krát, ale říkala jsem si, nemůžeme dělat všichni všechno stejně. Každý umíme něco jiného. Je pravda, že ta pozice nebo ta funkce moderátora už může u mnoha lidí vzbuzovat určitou zprofanovanost, že to může dělat kdekdo. Ale jak? To je ta otázka. Moderátorů je dneska hodně, ale já si myslím, že i tak, jako je herec horší, lepší, tak dělá tu svou profesi, jak nejlíp umí. A pokud jako nemůžu zachraňovat lidi, já třeba přispívám na portál i60, což je portál po šedesátníky nebo pro akční po šedesátníky. A taky jsem napsala v době covidu jeden takový fejeton právě ve snaze, abych trošku rozveselila, že vlastně ten koronavirus je původem ta záře kolem slunce a že jsem měla nějakou kytku v typu. Prostě jsem to nějak spoetizovala. No co jsem já se dočetla od jedné z těch čtenářek, jak můžu v takové době mluvit o tom, že jsem dostala kytku k výročí, jo, z těch žlutých Gerber a že no prostě úplně to pochopila špatně a tehdy jsem si říkala, já zase nemůžu všecko říkat tak, jak to cítím. Samozřejmě zase ty ohlasy byly jiné, že zase uzemnili tu dotyčnou čtenářku a zase mě obhajovali. Jo. Ale není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem. A to je alfa a omega všeho, co se člověku honí hlavou, když přemýšlí na touhletou otázkou.
Měla jste nebo máte nějaký svůj profesní sen, který zatím zůstává pouze na dosah, ale nerealizovaný a věříte, že se zrealizuje?
Nemám už sny. Já jsem se přesvědčila, že je lepší si jít skutečně tou cestou, kde je mi dobře. Já už nejsem nejmladší a už si skutečně hýčkám to, co chci dělat, protože toho, co jsem nechtěla dělat a dělala, bylo dost. Já neříkám teď profesně, myslím všeobecně. Já jsem vděčná tomu, že jsem poznala tady na základě velké, fatální, byť i často zničující lásky, že rádio je ta moje nejmilejší profese, kde můžu zúročit všechno. A teď, když jsem i bez toho rádia, tak jsem si zase našla něco jiného a snažím se chodit nohama po zemi, protože to psaní mě provází skutečně jak červená nit od té první básničky, kterou jsem složila, Dědek a brýle, to si pamatuju do dneška, až po tu dnešní dobu, kdy dokonce o to někdo i má zájem. Takže já se jen koukám kolem sebe. Já už nemám žádné vysoké ambice. Nemám, na to už jsem moc stará. Já vím, že člověk by měl mít pořád nějaké cíle. Ale já teď hlavně, abych byla zdravá, protože opravdu ty 3 endoprotézy, to je docela dost mít. Takže abych co nejdýl chodila, abych se o sebe co nejdéle postarala a o ty svoje nejbližší, kteří to budou potřebovat. No a pak dělat to, co mě baví. A jestli přijde od někud nějaká výzva, jak vždycky říká Karel Šíp v tom Můj miláček, můj guru, v tom svým všechno párty, řekněte přání, tady vám ho splní, tak já to klidně řeknu do éteru, ale já to přání nemám. Když by se ozvalo někde něco, já to přijmu, zvážím a možná odmítnu.
Až nějaké najdete to přání, tak zase přijďte, můžete ho tady říct do éteru.
Dobře.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
V dobrém a s obdivem říkám, že paní Hana Švejnohová si umí najít práci, že se dokáže postarat o příležitosti, protože ví, že co si nezařídí a nezorganizuje, tak nemá. Takže ku příkladu stále čas od času překládáte z němčiny, jste aktivní přispěvatelkou na už zmiňovaném portálu i60, kde si zájemci mohou přečíst vaše fejetony nebo organizujete různé zajímavé společensko-kulturní dění v místě svého bydliště. No a také jste autorkou pořadu pro seniorské publikum Všechny barvy lásky. Co jste se dozvěděla o stáří, o odcházení i sama o sobě, díky setkávání se seniory?
To je velice ožehavé téma a ne každý se mnou souhlasí právě i uvnitř rodiny. Já mám velký příklad ve své mamince, která oslavila 90. Má už 12 let Alzheimerovu chorobu. Samozřejmě ta prograduje, ale u ní směrem k humoru, ona se neustále směje, je tak plná optimismu a tím, že si nepamatuje, co bylo před 5 minutami, tak si nepamatuje samozřejmě ani to špatné, což se jí vůbec neděje, protože žije v seniorském domově v Brně a je tam strašně šťastná, spokojená. Vidím obrovské rozdíly mezi seniory nebo mezi opravdu lidmi už starými. U nás v Brandýse ve Staré Boleslavi je paní, které je 102 let. Nedovedete si představit, co ta Maruška vyvádí, i když sedí na vozíku, oni ji zvednou, tancuje, jak je upravená, jak je načesaná. A někdy potkáte 70, 75 letýho člověka, ať už je to muž nebo žena, a je to tristní pohled. Ty rozdíly jsou tak propastné, že já si netroufám to nějak hodnotit celkově. Je to strašně individuální. Když třeba máme vystoupení pro nějaký seniorský klub, tak tam vidíte ty činorodé babče, který jsou nastrojený, jsou aktivní, ale když to děláme v seniorském domově, tak tam je to trošku jiný pohled. Jsou tam taky mezi tím, jako moje maminka třeba, že jo, ale jsou tam i lidi, kdy to jejich odcházení je vidět, že už je hodně dlouhé a hodně vyčerpávající. A to je fáze, do které bych se nikdy, přísahám Bohu, nikdy nechtěla dostat. A kdybych to mohla jakkoliv ovlivnit, za jakoukoliv cenu, tak to prostě nějakým způsobem ukončit. Opravdu až takhle uvažuju. Pokud budu soběstačná, pokud budu schopná komunikovat, tak chci tady být co nejdýl, samozřejmě. Zažila jsem i spoustu lidí, kteří, rodina jejich, i oni se drží, a to je třeba téma našich hádek s mým mužem, který patří mezi ty, který by tady chtěl být, on si to naplánoval do 106 teda. A já jsem říkala, to je dobře, protože to tě v žádném případě nepřežiju. Takže to si tady buď sám, ale já to nechci. Pokud je to stáří snesitelné, zdravotně, psychicky, fyzicky, ať jsou tady lidi třeba do 120. Ale ta dlouhověkost, která teď je taky častým tématem, má v tom reálu, do kterého jsem občas pronikla nebo pronikám, má tolik nevýhod a tolik pro to okolí špatných důsledků, že bych byla schopná se o tom opravdu dohadovat až do morku kosti.
No vy pro svou kondici děláte hodně, vypadáte krásně.
Nedělá mi tu škodu. Nedělám vůbec, z nich nemůžu cvičit. Teď na kole už nebudu jezdit, protože se bojím.
No tak jo. Žijete u lesa, určitě chodíte intenzivně, cestujete, setkáváte se s lidmi, jste otevřená novým podnětům. Což mě přivádí ještě k jedné otázce. O seniorech jsme hovořili. Naopak, co mladí lidé? Já vím, že jste v dětství chtěla být paní učitelkou. A já si vás jako tu učitelku docela dokážu představit. Mm. Myslím si, že byste byla zodpovědná, šikovná. A bylo by bezvadné, kdybyste třeba učila mluvení, protože když jsem slyšela audioknihu Gotland od Mariuše Štigela, kterou jste namluvila, tak jsem si znovu uvědomila, jak máte ukázkovou dikci a jak by se tohle mělo šířit.
Já už dneska, protože chodím pro vnoučka do školy jednou týdně a vidím i ty jeho spolužáky, vidím jejich rodiče, vidím, co dělá dnešní paní učitelka nebo učitelky, já bych to dělat nemohla. Já bych to opravdu nedala, nezvládla ani psychicky, ani fyzicky. Je to úplně jiný způsob. Já jsem vyhraněna na toho svého vnuka nebo na ty vnoučata, který už prošli tou fázi, protože ostatní všechna moje vyvdaná vnoučata už jsou buď dospělá nebo na prahu dospělosti. Tak ten edukativní přístup, vysvětlování, výlety, popisování z historie a to ten můj vnouček Bruno velice dobře na to reaguje a klade spoustu otázek a to mě strašně baví s ním diskutovat, tak to bych zvládla, ale v tom, co bych musela zase, jak by do mě šili rodiče těch dětí, no to bych nedala. To bych v žádném případě nedala.
Kdy jste na sebe byla jako babička pyšná, kdy jste si říkala, teda Hani, tohle si zvládla moc pěkně?
To asi bych těžko řekla jednu věc, ale vždycky mám strašnou radost, když se mě podaří vymyslet pro toho svého vnuka nějaký výlet nebo nějakou aktivitu nebo interaktivní výstavu. Teď jsme naposledy třeba byli v Lidicích, jsem mu ukazovala památník a nalákala jsem ho, že tam je největší památník. Co do počtu těch soch, 82 dětí, tak ho to zajímalo, kladl otázky. Strašně to byl krásný výlet. Jako to jsme byli spolu, nebo teďko zase byl do hokeje blázen, že tak jsem ho zavezla do Lán, jednak muzeum Tomáše Garrigua Masaryka, to on snad ještě neuměl pořádně mluvit a už říkal Tomáš Gawik Masaryk, jo, že tam byla socha v Teplicích. A síň slávy hokejová tam je v Lánech úžasná naprosto. A když on je, babi, to bylo fajn, to bylo bezva, jo, miluju tě, babi. Tak To mám radost, to cítím tu satisfakci, že jsem to dobře zvolila. Ale nevydrží to dlouho. On ty zájmy strašně rychle mění a samozřejmě logicky už se zase těší honem domů. Babi, a dovezeš už mě domů a už zase za maminkou a za tatínkem, což je v pořádku, oni jsou šťastná rodinka.
Co potřebujete ke spokojenému životu vedle rodiny, hezkých vztahů?
Tu práci, která mě naplňuje, která mě těší a která přináší trochu potěšení i těm druhým, pro které to dělám.
A měla byste, Hanko, nějakou myšlenku na závěr, takovou, kterou si sama sobě připomínáte, protože víte, že vás dost významně formuje a posunuje a že by mohla v dobrém ovlivnit i druhé?
Vy jste tu otázku tak fundovaně položila, že já na ní neumím tak fundovaně odpovědět, ale jedno vím jistě. Mám ráda spojení příjemného s užitečným. A když se to zadaří, je to štěstí.
Moc děkuji za vaše krásná slova a milou návštěvu. Naším hostem dnes byla paní Hana Švejnohová. Naschledanou a hodně štěstí.
Děkuji vám. Mějte se moc hezky, naslyšenou.